เรื่องนโยบายดอกเบี้ยนี่นะครับ ผมคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการที่เราจะต้องกล้าตัดสินใจนะฮะที่จะใช้นโยบาย QE เพิ่มเติมแล้วก็กดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำ 0% หรือแม้กระทั่งติดลบนะครับ
อันนี้ก็เห็นต่างอีกเหมือนกัน
โดยมาตรการทางการคลังเนี่ยมันมีข้อจำกัดเราเห็นอยู่แล้วนะฮะมันมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
ครับ
เมื่อวานผมก็พูดไปบางส่วนละนะฮะ
ครับฮะ
คือมันมีทั้งข้อจำกัดในกระบวนการทางการเมืองแล้วก็ระบบราชการนะฮะ
ครับ
อันนี้เรายังไม่นับที่มันรั่วไหลนะครับแต่มาตรการทางการเงินเนี่ยพอดำเนินการแล้วนี่มันเป็นเรื่องของภาคธุรกิจเป็นเรื่องของภาคครัวเรือนว่าเขาจะตัดสินใจชีวิตเขายังไงถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือการปล่อยน้ำให้มันแรงที่สุดมากที่สุดเข้าไปในแม่น้ำลำคลองใครจะตักไปใช้เนี่ยก็ตักไปนะฮะ
ครับครับแล้วส่วนเรื่องมีตัวเลขปล่อยกู้ซอฟท์โลนด้วยนะฮะอาจารย์วงเงิน 500,000 ล้านปรากฏว่าปล่อย
สินเชื่อได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าพอเราไปปล่อยกู้ซอฟท์โลนเนี่ยผ่านกลไกธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับคือแรงจูงใจของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือบริหารกิจการให้มันอยู่รอดให้มันไม่ขาดทุนให้มันไม่มี NPL สูงใช่ไหมครับ
yeah.
ซึ่งก็เป็นธรรมชาติเป็นกลไกปกติแล้วก็ไปโทษเขาไม่ได
้ yeah.
คือเวลาเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดแบบจุลภาคไม่ได้นะฮะ เราต้องคิดแบบมหาภาค
ครับ
คิดแบบมหาภาคก็คือว่ารัฐบาลขาดดุลงบประมาณไม่เป็นไรถ้าการขาดดุลนั้นเนี่ยมันนำมาสู่การจ้างงานและการฟื้นเศรษฐกิจในอนาคตเช่นเดียวกันว่าซอฟท์โลนเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหนี้เสียบ้างเนี่ยเราอย่าไปกังวลมากนะครับ
ครับ
เพราะว่าอันนี้มันสถานการณ์ไม่ปกติ
ครับ
แต่ถามว่าเราจะไปปล่อยแบบไม่รัดกุมปล่อยแบบไม่ระมัดระวังไอ้นั่นไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเงินสาธารณะเป็นเงินพับบิกมันนี่นะฮะ
ครับครับ
ทีนี้ก็คือผ่านกลไกของธนาคารพาณิชย์มันดีอยู่อย่างคือเขาก็จะต้องระมัดระวังอ่ะ
ครับแต่บางทีก็ระมัดระวังเกินไปก็ฮะอาจารย์
รับผิดชอบแต่ว่าถ้าปล่อยผ่านธนาคารของรัฐเนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันอาจจะปล่อยได้เร็วได้มากกว่า
ครับ
แต่ว่ามันก็จะมีจุดด้อยจุดอ่อนก็คือว่ามันก็คือมันไม่มีความคือความเป็นเจ้าของมันต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์อ่ะ
คร
ับ ใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาก็ปล่อยกันแบบละหลวมอ่ะนะผมใช้คำนี้